Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής την καθηγήτρια επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Αθηνά Αλινού. Κυρία Αλινού, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Μαζί μας και η συνάδελφος η Μαρία Τσακίρη. Τώρα για να συνδέσουμε λίγο τα θέματα, γιατί χθες είχαμε μία ένταση στο Πανεπιστήμιο, χθες το βράδυ, εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία προκλήθηκε από το γεγονός ότι περίπου 100 νεαροί, από ό,τι λέει τουλάχιστον η αστυνομία, προσπάθησαν και μάλιστα κάνοντας οργανωμένη πορεία να προσέλθουν εκεί στο χώρο που υπάρχει κατάληψη της Πριτανίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αντιλαμβανόμαστε φυσικά και την αντίδραση που υπάρχει όταν υπάρχουν κυβερνητικά μέτρα σε διάφορους τομείς, διάφορες επαγγελματικές και κοινωνικές και πολιτικές ομάδες αντιδρούν. Υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις ένας ουσιαστικός κίνδυνος? Μιλάω για το θέμα του κορονοϊού, διότι είμαστε σε ένα lockdown το οποίο έχει και χρονικούς περιορισμούς, δηλαδή μετά τις 9 υποτίθεται ότι είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, και βεβαίως απαγορεύονται και οι συναθροίσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως είναι αυτή η χθεσινοβραδινή και αυτή που έγινε τις προηγούμενες μέρες την Κυριακή εκεί στη Νέα Σμύρνη, που είχαμε και τα φαινόμενα της αστυνομικής βίας, είναι καταστάσεις οι οποίες δυσκολεύουν την υπόθεση του κορονοϊού ή είναι αδιάφορες?
Κοιτάξτε, κάθε επαφή μεταξύ ανθρώπων εγκυμονεί κάποιους κινδύνους, αλλά η κίνδυνη, το επίπεδο του κινδύνου εξαρτάται από τις συνθήκες, το χώρο, το χρόνο, τη διάρκεια και τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν είναι μια συνάντηση σε εξωτερικούς χώρους, σε αποστάσεις και με μάσκες, ο κίνδυνος είναι ελάχιστος. Αν είναι μια συνάντηση σε κλειστό εσωτερικό χώρο που αερίζεται, ο κίνδυνος είναι σημαντικός. Και αν ο χώρος είναι κλειστός και δεν αερίζεται και διαρκεί πολύ, ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος. Επομένως, δεν είναι κάθε συνάντηση, δεν είναι ισότιμη. Και βέβαια, όταν κάνουμε μια εκτίμηση κινδύνου, συνυπολογίζουμε και τους άλλους κινδύνους, που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικός και ο κίνδυνος της ψυχικής υγείας. Διεθνώς φαίνεται ότι οι νέοι ενήλικες, δηλαδή άτομα 18, 20, 22, 25 χρονών, έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από τη μοναξιά από ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που έχουν τις οικογένειές τους. Επομένως, πρέπει να συνυπολογιστούν όλα αυτά για να δει κανείς πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος. Πάντως, η επαφή με ανθρώπους σε εσωτερικούς χώρους είναι επικίνδυνη. Και νομίζω ότι ως προς αυτό χρειάζεται μια αναπροσαρμογή στα μέτρα, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να κυκλοφορούν ελεύθερα στον ανοιχτό χώρο, αλλά τηρώντας αποστάσεις και μέτρα προσωπικής υγιεινής και φορώντας μάσκα.
Όταν λέτε αναπροσαρμογή, εννοείται ότι αυτοί οι χρονικοί περιορισμοί που έχουν τεθεί είναι άνευ αντικειμένου, κατά τη γνώμη
σας? Δεν είναι άνευ αντικειμένου, μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Γιατί εξαρτάται από τη συμπεριφορά των ανθρώπων που δεν έχει μελετηθεί, αλλά αν οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να είναι σε κλειστό χώρο για πολλές ώρες, δηλαδή από τις 7 το απόγευμα το Σαββατοκύριακο παραδείγματος χάρη, και αναγκαστούν σε μια πολυκατοικία να πάνε 2-3 οικογένειες με παιδιά στο ίδιο διαμέρισμα, ενώ θα μπορούσαν να είναι στην πιλωτή ή σε έναν ανοιχτό χώρο, ακόμα και αν ήταν μια αυλή σχολείου, αν ήταν λίγα τα παιδιά και με μάσκα, είναι ασφαλέστερο από το να είναι στο διαμέρισμα.
Ναι, εκείνο το οποίο νομίζω ότι αυτές οι απαγορεύσεις, κυρίως για να αποφύγουμε τη μετακίνηση, γιατί δεν περιοριζόταν από ό,τι λένε, ας πούμε, αυτοί που παρακολουθούν τις εξελίξεις, μετακινήσεις μέσα στην πολυκατοικία, να πάμε στο διπλανό διαμέρισμα ή τέλος πάντων στους επάνω γείτονες.
Αλλά αυτό είναι το κατεξοχήν επικίνδυνο.
Ναι, όχι, δεν περιοριζόταν. Πηγαίνανε, οι άνθρωποι έκαναν επισκέψεις στα σπίτια των φίλων και των γνωστών και των συγγενών τους, που μπορεί να βρίσκονταν πιο μακριά. Με αυτή την έννοια.
Το που βρίσκονται δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Μάλιστα. Σημασία έχει ότι είναι σε μικρό χώρο, κλειστό χώρο, άτομα περισσότερα από τα μέλη της οικογένειας. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει πάρα πολύ να επικοινωνηθεί σε όλες τις οικογένειες είναι ότι δεν κάνουμε επισκέψεις. Δεν ανταλλάσσουμε επισκέψεις με κανέναν.
Μάλιστα.
Αυτό, να σκεφτείτε ότι δεν έχει υποθεί στη χώρα μας επαρκώς. Να σκεφτείτε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν αρχίζει οποιαδήποτε ομιλία του και λέει: φοράω τη μάσκα μου, τηρώ αποστάσεις, πλένω τα χέρια μου, δεν ανταλλάσσω επισκέψεις. δεν πάω στο σπίτι κανενός.
Πριν
ακόμα
δώσουμε...
και αν είναι ο αδερφός μου. Πριν... αυτό δεν έχει περάσει.
Δεν έχει περάσει.
Πληθυσμό και πρέπει να περάσει.
Πριν δώσουμε τον...
αλλά πρέπει κάπου να μπορεί να πάει.
Βεβαίως. Πριν δώσουμε το λόγο στη Μαρία Τσακίρη για θέματα έτσι λίγο πιο... που έχουν να κάνουν με την επιδημία λίγο πιο έτσι, όχι στενά αλλά πιο ειδικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι γιατί είναι σημαντικό. Συμπληρώσαμε ένα χρόνο. Συμπληρώνουμε ένα χρόνο αυτές τις μέρες από τα πρώτα μέτρα, από την αρχή της πανδημίας. Μπορούμε να λέμε στην Ελλάδα, δηλαδή, εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι μας το έχετε πει πολλές φορές ότι η επικοινωνία, ο τρόπος που έγινε η επικοινωνία για να πιστούν οι πολίτες, όλα αυτά ίσως δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Ένα χρόνο μετά μπορούμε να δικαιούται κάποιος να λέει δεν ήξερα, δεν άκουσα, δεν με πείσανε με όλα αυτά που έχουν γίνει. Γιατί εντάξει μπορεί όπως λέτε πολύ σωστά ο πρόεδρος Biden να ξεκινάει τις ομιλίες του αυτές τις μέρες κάνοντας αυτή την εισαγωγή, αλλά μιλάμε για μια χώρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, που τους πρώτους 10 μήνες της πανδημίας είχε έναν πρόεδρο που έλεγε ότι περίπου δεν τρέχει τίποτα. Εμείς από την πρώτη μέρα, όλοι μας λένε, είτε τους συμπαθούμε είτε δεν τους συμπαθούμε, κυβερνητικοί, αντιπολιτευτικοί, επιστήμονες, κυρίως οι επιστήμονες, έτσι, κυρίως οι γιατροί, εσείς όλοι, μας λέτε για τα μέτρα και τους κινδύνους. Δικαιούται σήμερα κάποιος στην Ελλάδα να λέει δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα, δεν κατάλαβα?
Δικαιούται να διαφωνεί. Όλοι μπορούν να διαφωνούν. Και μερικά μέτρα, δυστυχώς, είναι λανθασμένα.
Όπως για παράδειγμα?
Όπως για παράδειγμα το ότι δεν έχει ληφθεί καμία προσπάθεια για την τηλεεργασία σε όλους τους χώρους, εγκαίρως. Ότι η τηλεεργασία στο δημόσιο παραμένει στο 50% και γίνεται η εναλλαγή, το rotation κάθε μέρα, που αυτό εγκυμονεί κινδύνους, ενώ θα έπρεπε να είναι πιθανόν κάθε εβδομάδα, κάθε 3-4 μέρες και να μεσολαβεί χρόνος για απολύμανση. Ότι κλείνουμε στις 7 η ώρα και δεν αξιοποιούμε, ότι κλείνουμε τα πάρκα, ότι κλείνουμε τους δημόσιους χώρους, τα μουσεία. Οπότε αυτό δημιουργεί αμφιβολίες στους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι μερικά πράγματα. Το να μην μπορεί ένα παιδάκι, εντάξει να μην πάει στην παιδική χαρά και αγγίξει και μολυνθεί και όλα αυτά, αλλά να μην μπορεί να πάει στο πάρκο.
Ναι. Είναι... καλά, στο πάρκο όμως δεν θα πάει μόνο του και δεν θα πάει μόνο ένα παιδάκι στο πάρκο.
Ναι, αλλά μπορεί όμως εκεί να υπάρξει κάποια ευγενής επιτήρηση. Να πούμε ότι σήμερα σε αυτό το πάρκο αυτή την ώρα είναι 50 παιδιά, χωράει 30, αν μπορείτε ελάτε σε 2 ώρες. Αλλά το να πεις δεν πας πουθενά, είναι λογικό να δημιουργήσει αντίδραση και δεν εφαρμόζεται σε κανένα μέρος του κόσμου τέτοιου είδους μέτρο.
Μάλιστα. Μια τελευταία από μένα παρατήρηση, λίγο τοπική για τη Θεσσαλονίκη, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχετε εικόνα. Γνωρίζετε τη Θεσσαλονίκη, γνωρίζετε την παραλία της Θεσσαλονίκης, υποθέτω, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Το γεγονός ότι μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος στην παραλία της Θεσσαλονίκης, η οποία να θυμίσω ότι στην πρώτη πανδημία, από ένα σημείο και μετά, είχε κλείσει. Τουλάχιστον μετά το μεσημέρι, έτσι. Μαζεύεται λοιπόν πάρα πολλοί κόσμος, αποστάσεις φυσικά δεν υπάρχουν. Εγκυμονεί κινδύνους.
Κοιτάξτε να δείτε, εγκυμονεί κινδύνους πολύ λιγότερους από το να μείνουν σπίτι τους. Εγκυμονεί κινδύνους. Αλλά εκεί θα ήταν η παρέμβαση του Δήμου, των Δημοτικών Αρχών, ίσως να περικυκλώσουν, τέλος πάντων να βάλουν κάποιο τρόπο ώστε να μπορεί να επιτρέπεται ορισμένος αριθμός ατόμων κάθε φορά.
Μάλιστα.
Αλλά όχι να κλείσει, γιατί είναι ο μόνος πνεύμονας που έχει η Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, να ενημερωθεί ο κόσμος που αλλού μπορεί να πάει. Δηλαδή στην Αθήνα, κάτι που εμένα μου φαίνεται εντελώς τρελό και συμφωνούν πάρα πολλοί άνθρωποι, έχει κλείσει ο ζωολογικός κήπος. Που για να μπεις μπαίνεις με εισιτήριο και μπορείς να μετρήσεις πόσους επιτρέπεις να μπουν.
Μάλιστα. Μαρία.
Καλημέρα κυρία Ελληνού και από μένα.
Καλημέρα σας κύριε Τσίπρα.
Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Και δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα συνεχόμενα lockdown, έτσι όπως εφαρμόζονται, και δεν ξέρω τι φταίει, γιατί ούτως ή άλλως η πανδημία συνεχίζεται. Βλέπουμε ότι δεν είναι αποτελεσματικό όλο αυτό. Εσείς, σε ποια κατεύθυνση θεωρείτε ότι θα πρέπει να κινηθούν τα νέα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν στο τέλος της εβδομάδας?
Νομίζω ότι θα πρέπει να οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί το θέμα του ανοιχτού χώρου, πώς ρυθμίζεις και επιτρέπεις στους ανθρώπους να είναι για πολλές ώρες σε ανοιχτό χώρο, θα πρέπει να αναθεωρηθεί η διάρκεια λειτουργίας των σούπερ μάρκετ, να είναι πολλές οι ώρες ώστε οι άνθρωποι να μην είναι μαζί. Θα πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη προσπάθεια για τεστ σε όλους τους εργαζόμενους στους χώρους όπου πηγαίνουν οι άνθρωποι, όπου ακόμα επιτρέπεται. Και σε περίπτωση που ανοίξει η αγορά, να υπάρχει κάποια παροχή πολύ σημαντική για πολύ ασφαλείς μάσκες στους εργαζόμενους. Και για συνεχή τεστ, να συνταγογραφηθεί το τεστ και να μπορούν οι άνθρωποι που εργάζονται να παρουσιάζουν ένα αρνητικό τεστ 1-2 φορές την εβδομάδα.
Θα ήθελα τώρα να σταθούμε, να φύγουμε λίγο από τα μέτρα, να σταθούμε στο Χαρίσιο Γεωροκομείο. Εκεί είχαμε 14 κρούσματα στους ηλικιωμένους. Ναι. Το Ίδρυμα αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι οι τρεις είχαν εμβολιαστεί και μόνο ένας δεν έχει αναπτύξει αντισώματα από τους τρεις, σε αντίθεση με τους άλλους δύο. Αυτό τι σημαίνει, έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων?
Κοίταξε, αν έχει αναπτύξει αντισώματα, είναι αποτελεσματικό το εμβόλιο. Οπότε από εκεί και πέρα, αν είναι θετικοί αλλά νοσούν πολύ ήπια, έχουν βοηθηθεί πολύ με το εμβόλιο. Γιατί το εμβόλιο τι κάνει, ουσιαστικά προφυλάσσει και από τη λίμωξη, αλλά προφυλάσσει πολύ σημαντικότερα μερικά από τα εμβόλια, από την σοβαρή νόσο και από την εισαγωγή σε μεθ και το θάνατο βεβαίως. Δεν ξέρω την εξέλιξη, δεν ξέρω την εικόνα των συγκεκριμένων ανθρώπων και δεν μπορώ να πω. Αλλά θα ήταν περίεργο αν 3 στα 14 άτομα νόσησαν, είναι εμβολιασμένα, νόσησαν και νόσησαν σοβαρά. Αν πέρασαν, αν είναι απλώς θετικά, αυτό δείχνει και την ευεργετική δράση του εμβολίου.
Αυτό σημαίνει δηλαδή αυτό που είπατε, ότι το να εμβολιαστεί κανείς δεν σημαίνει ότι βγαίνουμε έξω χωρίς προστασία κτλ. Πάλι μπορούμε να
κολλήσουμε. Χθες το Αμερικανικό CDC, ο Αμερικάνικο ΕΟΔΗ, έδωσε οδηγίες τι συμβαίνει, τι πρέπει να γίνεται μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι. Δηλαδή εμβολιασμένος με εμβολιασμένο μπορούν να συναντώνται και στο εσωτερικό χώρο, αυτό είπαν, και ακόμα και χωρίς μάσκα. Φτάνει να μην υπάρχει κάποιος μη εμβολιασμένος μεταξύ τους, να είναι μόνο όλοι οι εμβολιασμένοι. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, αν πρόκειται κάποιος εμβολιασμένος να θέλει να συναντηθεί με κάποιους μη εμβολιασμένους, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι μη εμβολιασμένοι δεν έχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσου. Και να είναι περιορισμένος ο αριθμός, δηλαδή μια οικογένεια το πολύ.
Μάλιστα. Κυρία Αλληνού, από μένα και κάτι τελευταίο, γιατί θέλουμε να αξιοποιήσουμε έτσι και την πείρα σας την ευρύτερη που έχετε πέραν του ιατρικού θέματος. Θεωρείτε ότι στην Ελλάδα το θέμα της πανδημίας, εντάξει, έχουμε μία παράδοση, το ξέρουμε όλοι ως λαός, όλα τα θέματα γίνονται, κάποια στιγμή καταλήγουν σε αντιπαράθεση και πολύ συχνά και σε πολιτική αντιπαράθεση, έτσι. Το θέμα της πανδημίας σε αυτό το επίπεδο, πώς το έχουμε αντιμετωπίσει κατά την άποψή σας? Δηλαδή υπάρχει αυτή η ομοψυχία, υποτίθεται όταν ένας κίνδυνος είναι κοινός, βλέπουμε συνεχώς να υπάρχουν ανακοινώσεις για μέτρα, για το αν είναι πετυχημένα ή αποτυχημένα τα lockdown. Δεν μιλάνε μόνο οι γιατροί, μιλάνε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και τα κόμματα, μιλάνε και διάφοροι οι οποίοι τέλος πάντων μπορεί να νομίζουν κάποια πράγματα. Τη δημόσια συζήτηση δηλαδή γύρω από την πανδημία, πώς θα την κρίνατε, πώς θα την βαθμολογούσατε?
Εγώ δεν είμαι πολιτικός.
Όχι, έχετε εμπειρία όμως.
Είμαι λειτουργός δημόσιας υγείας. Είμαι γιατρός που ξέρω τα θέματα καλά της δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η κριτική χρειάζεται, γιατί μπορεί και κάποιος άλλος να έχει μια καλύτερη ιδέα. Αυτό μόνο. Αλλά χρειάζεται αλληλοσεβασμός, αλληλεγγύη και σύνεση και σοβαρότητα. Δεν είναι κάτι με το οποίο παίζουμε, αλλά δεν παίζουμε από καμία πλευρά.
Σωστά. Επειδή λέτε ότι έχετε την εικόνα πραγματικά σε όλο τον κόσμο σε σχέση με την πανδημία, εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Η δημόσια συζήτηση, πώς σας φαίνεται, έχει αναλογίες με αυτά που γίνονται στον υπόλοιπο κόσμο?
Τώρα εξαρτάται από τη χώρα και από την πολιτική και από τις πολιτικές απόψεις. Άλλος σκέφτεται ότι θα το αστυνομεύσω, άλλος σκέφτεται ότι θα πείσω. Είναι θέμα πολιτικών πεποιθήσεων αυτό και προσπαθειών και αυτό που λένε attitude. Δηλαδή στην Αμερική βλέπετε με την αλλαγή μιας κυβέρνησης άλλαξε δραματικά ακόμα και το ποιος θα εμβολιαστεί πρώτος.
Μάλιστα.
Αυτό είναι θέμα πολιτικών απόψεων. Το οποίο πρέπει να συζητείτε. Φτάνει να έχουμε δημοκρατία.
Για σας, η καλύτερη, η χώρα που αντιμετώπισε πιο αποτελεσματικά το θέμα της πανδημίας...
Δεν είναι εύκολο να το πούμε. Πρέπει να τελειώσει η πανδημία και μετά θα κρίνουμε.
Πότε το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε καταρχήν.
Κοιτάξτε, για την Ευρώπη και τον δυτικό κόσμο, το τέλος της χρονιάς. Εφόσον τα πράγματα πάνε καλά και δεν έχουμε καμιά δραματική εξέλιξη με καινούργια μετάλλαξη. Το τέλος δηλαδή του 21. Για τον κόσμο μπορεί να πάει και το 24, διότι δυστυχώς πάλι είναι θέμα καθαρά πολιτικό και κάθε κυβέρνηση στέκεται διαφορετικά σε αυτό. Η παγκόσμια κοινότητα δεν θα έχει την ευχέρεια να έχει εμβολιαστεί σε λιγότερο από 2-3 χρόνια. Είναι καθαρά οικονομικό και γεωπολιτικό το θέμα.
Μάλιστα. Η παραγωγή υπάρχει, λέτε?
Όχι, δεν υπάρχει. Η παραγωγή για τα 7 δισεκατομμύρια του παγκόσμιου πληθυσμού δεν υπάρχει. Μόνο αν δοθεί η τεχνολογία και ο Φάουτσι, πολύ σοφά και σαφώς το έχει δηλώσει, ότι περιμένουμε από τις πλούσιες χώρες όλου του κόσμου να δώσουν την τεχνολογία στις φτωχότερες χώρες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει μεγάλο κίνημα σε αυτό, μερικές ευρωπαϊκές χώρες έχουν συμφωνήσει, για να μπορέσουμε να απαλλάξουμε τον κόσμο, γιατί αν δεν εμβολιαστούν όλοι και αν δεν απαλλαγεί η ανθρωπότητα από αυτόν τον ιό, κινδυνεύουμε όλοι, με την έννοια ότι κάπου σε μια χώρα που δεν είναι ασφαλής θα αναπτυχθεί μια μετάλλαξη η οποία θα μεταδοθεί σε όλον τον κόσμο και στους εμβολιασμένους και θα αλλάξει πάλι η ιστορία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, όπως πάντοτε έτσι πολύ χρήσιμα και ξεκάθαρα αυτά που μας είπατε. Εμείς κρατάμε ότι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα. Πρέπει
να τηρούμε τα μέτρα, αλλά κυρίως να καταλάβουμε ότι ο ιός αυτή τη στιγμή μεταφέρεται μέσα στα σπίτια μας και μέσα στους χώρους εργασίας. Επομένως, να αερίζουμε πλήρως τους χώρους, να μην δεχόμαστε κανέναν στο σπίτι μας και να μην πηγαίνουμε σε κανενός στο σπίτι, εκτός αν είναι εντελώς απαραίτητο, και τότε με μάσκα, και να αξιοποιούμε τον υπαίθριο χώρο για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε ψυχολογικά και για να προστατευτούμε.